Slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. U napadu na konvoj Euleksa i KPS-a na severu Kosova ranjen policajac, istraga u toku. Demokrate u Beogradu i Vojvodini utvrđuju taktiku pred sutrašnji glavni odbor. Sud u Strasburu presudio u korist radnika Zorke. Svađa oko novca, mogući motiv ubistva tročlane britanske porodice u francuskim Alpima. Najmanje 50 ljudi poginulo u zemljotresu u Kini. 775 miliona osoba u svetu nepismeno, u Srbiji gotovo 1,5 miliona bez dana škole. Do kraja dana biće sunčano, temperature do 30 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još povodom Kolarevićevog spiska antisrpskih kulturnjaka. Prisjećamo se tajnih i javnih spiskova nepodobnih iz 90. godina. Jedan od najpoznatijih bio je spisak novinara RTS-a koje je čitao lično Šešelj.
Na čelu tih buntovnika je Maja Vlahović, čerka poznatog srbomrsca, komentatora Zagrebačkog Vjesnika. Ne znamo šta ona još traži u Srbiji. Ana Kotevska, pro bugaraški raspoložena novinarka. Zatim tu je Rade Radovanović, Rade Veljanovski, pripadnik organizacije VMRO.
Jedan od novinara sa tog spiska, Rade Veljanovski, prisjeća se.
Čuo sam ga na dnevniku. Na drugom dnevniku je on čitao taj spisak, a čulo se i kako mu sufira Aleksandar Ljubičić. U jednom momentu je izgovorio ime Nele Sert, bila jevrejka, razumeš? A on je rekao Nela Sertl, a ovaj mu Saša Ljubičić sa strane sufira Sert.
U susret glavnom odboru Demokratske stranke bezbroj je pitanja. Hoće li se stranka reformisati ili cepati? Hoće li Boris Tadić otići, biti smenjen ili ostati na čelu stranke? Za Radio Slobodna Evropa govori profesorka Srbijanka Turajlić.
Dakle, to je stranka koja je izgubila podršku svih onih koji su od 90. godine stajali uz nju. Ja mislim da bi to njih moralo mnogo dozbiljnije da zabrine nego što ih je zabrinilo. I prosto mi je nedopustivo ponižavajuće, skoro se lično osjećam uvređenom, kad slušam i profesora Mićunovića i Tadića, naravno tih nekakvih 2% i samo 2% i ne 2%.
U Beogradskom domu omladine možete pogledati izložbu U čast Bekima Fehmijua, Bogatstvo izgubljeno u tišini, o povlačenju slavnog glumca iz javnog života 87. usled antialbanske propagande, kolumnista Teofil Pančić kaže.
Ta čutnja sama po sebi bila mnogo znakovitija od mnogo čijeg govorenja.
Pre najavljenog vesti, Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policajac Kosovske policijske službe iz stanice u Zubinom potoku lakše je povređen kada su nepoznate osobe pucale na vozilo u kojem se nalazio i vozilo Euleksa koje se kretalo iza njega. Istraga je u toku, incident su oštro osudili šef Euleksa Xavier Demarnjak i specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Saman Žbogar. I direktor vladine kancelarije za Kosovo Aleksandra Vulin, koji boravi na Kosovu, osudio incident. Njemu pripadnici Kosovske policije danas nisu dozvolili da uđe u severni deo Mitrovice. Vulin je zaustavljen u južnom delu, dakle njegovo vozilo u pratnji dva policijska automobila usmereno na prelaz Mertare.
Zahtevamo od međunarodne zajednice da najhitnije učini sve da se pronađu počinioci i nudimo svaku pomoć i svaku asistenciju pri pronalaženju ili bilo čemu što smatraju da je potrebno da bismo pronašli ko su vinovnici tog događaja. Mi smatramo da je to provokacija.
Kosovski parlament usvojio je ustavne amandmane kojima se ukida međunarodni nadzor nezavisnosti Kosova. Novoizabrani komandant KFOR-a Volker Halbauer preuzeće danas u Prištini dužnost od sadašnjeg komandanta te vojne misije Erharda Drevsa. Uoči sutrašnje sednice glavnog odbora Demokratske stranke, danas bi prema najavama trebalo da zaseda Gradski odbor Beograda i Pokrajinski odbor Vojvodine, na kojima će utvrditi taktiku pred sednicu glavnog odbora. Predsednik političkog saveta demokrata Dragoljub Mićunović izjavio je nakon jučerašnje sednice tog tela da stranka mora da se ideološki profiliše, zaštiti od uticaja tajkuna i da se po svaku cenu spreči da se stranka na kraju izruči Aleksandru Vučiću i Ivici Dačiću. Komandant Republičkog štaba za vanredne situacije, premijer Ivica Dačić, rekao je da se štete od suše u Srbiji u ovom trenutku procenjuju na oko 1 milijardu evra i najavio da će rebalansom budžeta u poljoprivredu biti usmereno oko 10 milijardi dinara. Šteta od požara od početka godine iznosi 50 miliona evra, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić. Međunarodni sud u Strasboru naložio je državi Srbiji da isplati zaostale zarade bivšim radnicima šabačke fabrike Zorka, mineralna đubriva, kao i nematerijalnu štetu i sudske troškove u iznosu od 6.200 evra. Tom sudu obratilo se 40 radnika, sedmorici je već uplaćen iznos za nematerijalnu štetu. Prvi potpredsjednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić izjavio u razgovoru s ambasadorom Iraka da će Srbija učestvovati u obnovi Iraka kroz izgradnju infrastrukture, bolnica i drugih objekata. Najmanje 18 osoba poginulo je u sukobima širom Sirije, dok je više desetina neidentifikovanih tela pronađeno u provinciji u kojoj se nalazi prestonica Damask, saopštili su očevici iz Sirijska observatorija za ljudska prava. Najmanje 10 ljudi je ranjeno u eksploziji ispred džamije u severnom području Damaska. Francuski istražitelji saopštili su da je mogući porodični spor oko novca jedna od linija istrage ubistva 4 osobe u blizini jezera Ansi u Alpima. Teorija o motivima ovog brutalnog napada, uključujući oružanu pljačku, obračun oko droge, ali nije isključeno i da je reč o porodičnoj tragediji. Policija se nada da će moći da razgovara sa 4-godišnjom devojčicom koja je videla ubistva. Najmanje 50 ljudi je poginulo u zemljotresu magnitude 5,7 stepeni koji je danas pogodio jugozapad Kine, novi je bilans koji je objavila agencija Sinhua. Pakistanski sud donio je odluku o puštanju na slobodu 14-godišnje devojčice optužene za spaljivanje stranica Kurana. Sud je odlučio da hrišćanska devojčica Rimša posle 3 sedmice zatvora bude puštena na slobodu uz kauciju od oko 8.000 evra. Sutra je Međunarodni dan pismenosti. Podaci UNESCO-a govore da danas u svetu ima oko 775 miliona nepismenih, a u Srbiji oko 1,35 miliona stanovnika bez dana škole ili sa nekoliko razreda osnovne. Iz UNESCO-a navode da su gotovo 2/3 nepismenih u svetu žene. Većina ih živi u Južnoj i Istočnoj Aziji kao i u Africi, a jedan od glavnih razloga za ovako veliki broj nepismenih su oruženi sukobi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pored zahtjeva javnosti da se smeni Dragan Kolarević, pomoćnik ministra kulture za medije, zbog spiska čiji je cilj da javno obeleži kulturnjake koji su podržavali Borisa Tadića i Čedomira Jovanovića u predizbornoj kampanji, u tekstu pod nazivom Poziv za prvi srpski kulturni ustanak, ministar je izjavio da ga smeniti neće. Da li to znači da se vraća praksa spiskova za ideološko čišćenje nepodobnih po poznatim radikalskim merilima iz 90. godina? To je povod za prisjećanje javnih i tajnih spiskova koji su tada kolali Srbijom i čak najavljivali neke likvidacije. Tokom svih godina od početka ratova, pa moglo bi se reći do danas, 4 nevladine aktivistkinje, Nataša Kandić, Sonja Biserko, Biljana Kovačević-Vučo i Sonja Biserko, etiketirane su kao 4 veštice. Prisjeća se jedna od njih, Sonja Biserko.
To je bila ovako kontinuirana dugogodišnja kampanja prema nekoliko žena koje su bile lideri tih nevladnih organizacija, koje su bile antiratne, koje su bile za saradnju sa Haškim tribunalom i po svim drugim pitanjima koji su bili relevantni za promene u Srbiji. Znači, one su trpile konstantnu presiju medijske kampanje, pa čak i fizičke obračune pred sačekivali su ih pred njihovim kućama, pred kancelarijama, i to je prosto stvarao jedan stereotip u tim ženama u javnosti koji je vrlo teško danas promeniti, zato što je on imao za cilj da se te žene ili liderke tih nevladnih organizacija prezentiraju kao antisrpske, i to je do dan danas ostalo, mada je recimo ta medijska kampanja malo utihnula u posljednje 3-4 godine.
Nataša Kandić, predsjednica Fonda za humanitarno pravo, prisjeća se raznih spiskova koji su kolali Srbijom u 90. godinama, od spiska za odstrel onih koji su se protivili bombardovanju Dubrovnika do spiskova nepodobnih profesora univerziteta koji su izbačeni sa fakulteta, spiskova izdajnika po raznim osnovama, onih koje je trebalo proterati kao nesrbe u Hrtkovcima i drugim vojvođanskim mestima. Ipak Kandićeva kaže da je najstrašniji spisak bio onaj koji nikad nije obelodanjen, a koji je vlast sastavila pred svoj kraj tokom NATO intervencije i uoči 5. oktobra, spisak ljudi za likvidaciju. Na tim spiskovima bili su Ivan Stambolić i Slavko Ćuruvija, ubijeni 99. odnosno 2000. godine. Nataša Kandić svedoči o strahu koji se širio krajem 90.
u vreme ove Ćuruvije, koliko je malo ljudi došlo na sahranu. U to vreme se pričalo o spiskovima, da se prave, da postoje spiskovi, onda se govorilo da je to spiskovi koje pravi Mira Marković. Svi su se ledili od straha šta može da se dogodi tada u to vreme, u vreme NATO ovih bombardovanja. Govorilo se da je na tom spisku više od 100 ljudi, počeši od Zorana Đinđića. Mada se nešto čudno dogodilo, nikada nije objavljen taj spisak. To bio bio spisak verovatno za odstrel, za likvidaciju.
Da se prisećate Hrtkovaca i spisak 17 Hrvata?
Jedno je kada je čitan taj spisak, činim se da je bio 8. maj kada je to čitano, na tom skupu kada je bio i Šešelj, ali tamo se... Ja se dobro sećam, da sam mnogo puta bila tamo, da razni ljudi prave razne spiskove, uglavnom Hrvata nepodobnih, ali onda posle toga kad su Srbi počeli da brane svoje komšije Hrvate i Mađare, onda su počeli da se pojavljaju spiskovi nepodobnih Srba.
Nataša Kandić u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Jedan od najpoznatijih spiskova bio je Šešeljev spisak nepodobnih novinara RTS-a, koji on lično pročitao 92. godine kao neku vrstu poternice za onima koji su bili nesrpske nacionalnosti ili koji su bili nepatriotski Srbi. Slušate deo tog spiska.
Na čelu tih buntovnika je Maja Vlahović, čerka poznatog srbomrsca, komentatora Zagrebačkog vjesnika. Ne znamo šta ona još traži u Srbiji. Ana Kotevska, probugaraški raspoložena novinarka, zatim tu je Rade Radovanović, Rade Veljanovski, pripadnik organizacije VMRO. Tu je Nela Sert, Hrvatica, član HDZ-a, Dušan Radulović, Olivija Rusovac, Nikola Mirkov, Svetlana Lukić, Ceca, Nebojša Spajić, Slobodan Stupar, Omer Karabek, Mihalj, ili Mihajlo, kako se predstavlja, ko će mu znati kako mu je pravo ime, Kovač i Milica Lučić-Čavić.
Novinar Rade Veljanovski prisjeća se trenutaka kada je čuo spisak nepodobnih.
Pa čuo sam ga na dnevniku. Na drugom dnevniku je on čitao taj spisak, a čulo se i kako mu sufira Aleksandar Ljubičić. Jer, na primjer, u jednom momentu je izgovorio ime Nele Sert, koja je radila kod nas, devojka sjajna, jedna devojka bila jevrejka, razumeš? A on je rekao Nela Sertl, a ovaj mu Saša Ljubičić sa strane suflila Sert. Za mene je on rekao da sam vojvoda VMRO-a. Ja moram da priznam da sam se kasnije, posle više godina, raspitao i dobio jednu informaciju da je tamo negde u Makedoniji postojao neki Veljanovski koji je bio član VMRO-a, koji nikakve veze sa mnom nema, i to svi ti ljudi sa spiska su vrlo brzo oterani, su bili iz RTS-a, a i pre toga, još dok su bili u radiju i televiziji, dovođeni u situaciju, recimo da idu u opasne situacije. Odlično se sećam momenta kad je Rade Radovanović dobio zadatak da ide u Hercegovinu da prati neke događaje, a tamo je bio odred Dušan Silni, koji je maltene smrtnu presudu izrekao Radetu Radovanoviću.
Seća se Rade Veljanovski. Više o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu i čitajte na našoj web stranici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ključno pitanje koje se očekuje od sutrašnje sednice glavnog odbora Demokratske stranke jeste hoće li doći do promjena u vrhu partije. Prema dosadašnjim nagoveštajima, predsjednik demokrata Boris Tadić nema nameru da se povuče, a ta njegova odluka vodi do različitih scenarija, pa i mogućeg cepanja stranke do kojeg bi moglo da dođe izlaskom iz DS-a Dragana Đilasa. Određen broj funkcionera, a pre svega sam Đilas, smatraju da stranka mora da se promeni, kako zbog brojnih grešaka koje su dovele do gubitka izbora, tako i zbog postizbornog ponašanja i letargije u koje je ova, jedna od dve najjače partije u Srbiji, upala. Demokrate će najverovatnije ići na izbornu skupštinu, a za sada su u igri za prvog čoveka DS-a, Boris Tadić, koji se nakon gubitka predsjedničkih izbora i izmicanja premijerske fotelje skoro isključio iz političkog života i Dragan Đilas, osokoljen izbornim rezultatom u Beogradu, koji je javno upozoravao stranačke kolege da ovo nije leto u kojem DS treba da bude u kupaćim gaćama. Profesorka Srbijanka Turelić, jedna od zagovornica belih listića i oštra kritičarka rada Demokratske stranke, nada se da u samoj partiji ima snage za promene, ali da je zabrinjavaju posljednje izjave demokrata.
Slušajući pre neki dan profesora Mićunovića, skoro da sam se i ozbiljno uplašila, što nekako vidim da i on misli da to treba sve da ostane tako kako jeste, a to je onda više nego zabrinjavajuće. Dakle, da, ja naravno mislim da Demokratska stranka bi bila dužna da ozbiljno sedne i porazgovara o tome zašto je izgubila izbore. Ta priča, kako su oni izgubili 2% ili 3%, kako je to samo ili ne znam šta, je prosto sramotna priča. Dakle, to je stranka koja je izgubila podršku svih onih koji su od 90. godine stajali uz nju. I ja mislim da bi to njih moralo mnogo dozbiljnije da zabrine nego što ih je zabrinulo. I prosto mi je nedopustivo ponižavajuće, skoro se lično osjećam uvređenom, kad slušam i profesora Mićunovića i Tadića, naravno tih nekakvih 2% i samo 2% i ne 2%, jako je to natignuto. Mislim, Krstiću i njemu sličnim neću ni da pominjem to, prosto nema svrhe ni komentarisati.
Profesorka Srbijanka Turelić, glavnu odgovornost za neprilike u kojima je Demokratska stranka nosi onaj koji je bio glavni u DS-u, a to je Boris Tadić, kaže sociolog Dušan Bogdanović.
Ako se Demokratskoj stranci prepusti da nastavi da se brčka u ovom brlogu u kojem se sada brčka, zahvaljujući pre svega sopstvenoj neodlučnosti, kompromiserstvu, taktiziranju, cenkanju, nagodbama, onda je demokratija u Srbiji, koja je ovako i onako jako, jako krhka i slaba, još u većoj opasnosti. Ja mislim da bi bilo sasvim dovoljno, ali za to je već izgleda malo kasno, da je na vreme rekao, e, narode, ja sam kriv. Ja sam odgovoran, koncentrisao sam u svojim rukama toliko puno vlasti, a nisam znao šta da radim sa njom i to je dovelo do ovoga u čemu smo sada. Evo sad sam rešio da se promenimo, da zajednički radimo, da ovu partiju preporodimo, da je reformišemo, a on to nije uradio. Da je on na vreme rekao ja sam kriv, ajmo zajednički da menjamo stranku, verovatno se sada ne bi postavljalo pitanje njegovog opstanka političkog.
Dušan Bogdanović u javnosti je kao alternativa Tadiću nametnut gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Da li on nosi suštinsku promenu za DS, pitamo profesorku Srbijanku Turelić.
Ja moram da vam kažem da ja zaista sam duboko ubeđena da ta stranka ima i druge alternative. Se mislim Dragan Đilas dobar gradski menadžer, ja njega stvarno ne vidim kao političara i ne vidim zašto. On je nametnut kao alternativa, ja čak mislim da je i to spinovanje. On je nametnut kao jedina alternativa, da bi mi svi konstatovali da on baš i nije političan i tako dalje, pa da bi onda ispalo da nema alternativa. Tako da ja mislim da je to sve falšno ako mene bi. Ako jedna stranka koja pretende da bude najozbiljnija građanska demokratska na kojoj zemlji nema više od dva čoveka koja mogu da vode, pa ih su onda vam kažem s tom strankom nešto nije u redu.
Srbijanka Turelić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ni posle dva meseca od odluke Ustavnog suda koji je proglasio neustavnim pojedine zakonske odredbe o nadležnostima Vojvodine, građani pokrajine ne znaju koja su zapravo njihova prava. Sve su brojni oni koji smatraju da je za rigidno tumačenje Ustava problem sam Ustav. Opširnije u prilogu Norberta Šinkovića.
Ustavna odluka koja je ukinula više od 20 nadležnosti Vojvodine, među njima i mogućnost otvaranja samostalne kancelarije u Briselu, kao i da svoje tri regije, Bačku, Banat i Srem, naziva njihovim imenima, još nije u dovoljnoj meri podstakla pokrajinsku javnost da jasno definiše kako dalje. Ni ideja o autonomističkom frontu nije uspela da objedini pokrajinske aktere. Politikolog Jovan Komšić smatra da trenutno ne postoji ni jedna stranka koja bi uspela da izvede inicijativu o promeni odnosa centrale prema Vojvodini.
Od Demokratske stranke u ovom momentu ne možemo očekivati osmišljenu inicijativu, a posebno ne možemo očekivati inicijativu za okupljanje političkih snaga. Liberalno-demokratska partija je kazala svoje, ali nema dovoljno snage. Savez vojvođanskih Mađara reaguje sa sasvim funkcionalna u odnosu na mesto i ulogu koju ima u vladajućoj vojvođanskoj koaliciji.
Prvenstveni problem je Ustav iz 2006. koji je zacementirao položaj ove pokrajine. Zbog toga je neophodna promjena najvišeg pravnog akta Srbije, smatra kopredsjednik četvrte vojvođanske konvencije Živan Berisavljević.
Centralno pitanje kako artikulisati Vojvodinu u borbi da postavi pitanje ustavnog položaja Vojvodine, odnosno pitanje promjena Ustava koji je Vojvodini dao fasadnu autonomiju.
Sa idejom promjene Ustava slaže se i politikolog Duško Radosavljević.
Skupština AP Vojvodine da kao ovlašćeni predlagač uputi Skupštini Republike Srbije zakon o utvrđivanju nadležnosti u istovetnom tekstu koji je sad pozivao Ustavni sud. I da tu onda republička vlada prihvati to, vrati u Skupštinu i neka ona onda s Ustavnim sudom izbija oči. Vlada i Skupština AP Vojvodine pokrenu inicijativu za donošenje novog Ustava Republike Srbije. Vlada i Skupština AP Vojvodine pokrenu inicijativu kod Republičke vlade da ona pokrene smenu Ustavnog suda Republike Srbije. Zato što Ustavni sud radi kontra interesima Republike Srbije. Ugrožavanje interesa AP Vojvodine istovremeno i atak na državno-pravni status Republike Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet, američki predsjednik Barack Obama sinoć je i formalno prihvatio da bude kandidat demokrata za novi mandat u Beloj kući. Poručio je biračima da će njegov put biti težak, ali da vodi ekonomskoj obnovi zemlje. Govorili su još i potpredsjednik Joseph Biden i senator John Kerry. Priredila Biljana Jovićević.
Kada uzmete glasački listić, suočit ćete se sa najjasnijim izborom ove generacije. U svakom pitanju, izbor sa kojim se suočavate neće biti samo između dva kandidata i dvije partije. Biće to izbor između dva puta, izbor između dvije fundamentalno različite vizije budućnosti. Poručio je američki predsjednik građanima Sjedinjenih Država sa konvencije u Charlotteu, tokom koje je na Twitteru zabilježeno 9 miliona komentara. Uvjeravao je građane da mu ponovo i masovno daju glas 6. novembra na izborima, obećavajući da će završiti ono što je započeto prije 4 godine, iako to neće biti lak posao. Neću se pretvarati da je put kojim vam nudim brz i lak. Nikad nijesam. Nijeste me izabrali da vam govorim ono što želite da čujete. Izabrali ste me da vam kažem istinu, a istina je da će nam trebati više od nekoliko godina da riješimo izazove koji su pred nama više od decenije. Naši problemi mogu biti riješeni, naši izazovi se mogu ispuniti. Put koji nudimo može biti teži, ali vodi nas na bolje mjesto. Tražimo od vas da izaberete takvu budućnost. Ciljevi koje je postavio ukoliko bude izabran u još jednom mandatu su među ostalim smanjenje univerzitetskih školarina za 50% u narednih 10 godina i otvaranje milion novih radnih mjesta u proizvodnji te dupliranje američkog izvoza do kraja 2014. godine i duplo manji uvoz nafte do 2020. Obratio se veteranima, porodicama vojnika, pomenuo gej populaciju i pitanja abortusa, rekavši da neki političari u Vašingtonu žele da određuju ko sa kim može da se vjenča, kao što ženama žele da nametnu kako da se ponašaju u vezi kontraceptivnih sredstava. Prije Obame, potpredsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden je kao najveće domete prvog mandata u Bijeloj kući istakao likvidaciju vođe Al-Kaide Bin Ladena i spas američke autoindustrije. Demokrate očekuju da će im konvencija u Charlotteu donijeti nekoliko procenata podrške u odnosu na republikance, čija konvencija u Tampi nije proizvela očekivanu podršku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije će u predviđenom roku od 3 mjeseca najverovatnije da se žali na presudu Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu da se isplate ratne dnevnice rezervistima 3. armijske oblasti angažovanim tokom NATO bombardovanja, smatraju udruženjima vojnih rezervista. Ukupna suma koju bi država od pravosnažnosti presude 28. novembra do maja iduće godine trebalo da plati je 2 milijarde dinara, što je oko 17 miliona evra. Miodrag Jovanović, predsjednik udruženja boraca rata 99. kaže da su rezervisti očekivali ovakvu presudu.
Dokazali smo da naše pravosuđe nije radilo onako kako treba. Uradili smo to ne drage volje, nego silom prilike, ali je bilo moranje da dokažemo da ipak nismo ljudi drugog reda, da bi država bila prema jednima majka, prema drugima maćeha. Očekujemo da država uloži prigovor, ali se nadam da nas pozovu na dogovor, jer ima mogućnosti da se dogovorimo. Nismo mi bauci da u uništimo sopstvenu državu. Znamo u kakvoj se krizi nalazi i ona i mi, ali da nađemo neki kompromis na obostrano zadovoljstvo, mislim da može.
Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava rekla je za naš program da je država do sada olako tretirala predstavnike građana u Strasburu i ocenila da bi ovaj slučaj to mogao da promeni.
Naši zakoni su relativno usklađeni sa standardima, kod nas je problem primjena zakona koja u stvari ide napako. Ja mislim da gledaju nonšalantno zato što mi nismo imali do sada slučajeve takih masovnih zahteva, ali sada je ovo prvi slučaj gde se stvarno pojavljaju veliki broj ljudi, jer stvarno kad pomnožite neki iznos, kakav god daje, sa brojem tih ljudi, to je stvarno mnogo i činjenica jeste da to sve plaćaju poreski obveznici. Znači, to je greška nekog našeg pravosuđa, nekog poslednje instance suda, koja nije o tome donela ispravan stav.
Vesna Petrovića, pred Vrhovnim sudom Hrvatske izrečena je presuda hrvatskom policajcu Mihajlu Hrastovu za ubistvo 13 zarobljenih pripadnika srpske paravojske i ranjavanje dvojice na Koranskom mostu kod Karlovca 1991. godine. Iz Zagreba izveštava Eni Zebić.
U sada najduljem postupku u povijesti hrvatskog pravosuđa Vrhovni sud Hrvatske na 4 godine zatvora osudio bivšeg hrvatskog policajca Mihajla Hrastova za ratni zločin. Sud je utvrdio da je on rujna 1991. na Koranskom mostu na Eleko Karlovca ubio 13 zarobljenih pripadnika srpske paravojske, a dvojicu ranije. Karlovački županijski sud tri put ga je oslobađao, Vrhovni sud je ukidao presude i na kraju sudio Hrastovu kao osnovni sud. Hrastov je već odležao 2 godine i 2 mjeseca i optužba i obrana najavile su žalbu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nešto više od 2 godine nakon smrti glumačke legende bivše Jugoslavije Bekima Fehmiua, beogradska publika ima priliku da poseti dokumentarnu izložbu Bekim Fehmiu, bogatstvo izgubljeno u tišini, koja je otvorena u Domu omladine. Na izložbi, koja će trajati do 12. septembra, posetioci mogu da vide predmete iz javnog i privatnog života slavnog glumca, poput naslovnih strana domaćih i stranih časopisa, filmskih plakata, ostvarenja u kojima je igrao, te brojnih nagrada. Priredili Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
Bez mnogo pompe, ali uz mnoštvo publike, Fehmiuovih rođaka, prijatelja, kolega, poštovalaca, hol Doma omladine pretvoren je u svojevrstan vremeplov u kome će narednih nedelju dana javnosti biti dostupni predmeti iz života poznatog glumca. Tačnije bi bilo reći iz različitih faza života, jer će posetilac moći da vidi sačuvane relikte iz Bekimove javne sfere, poput naslovnica domaćih i stranih časopisa, filmskih plakata, brojnih nagrada, neke od najznačajnijih filmova u kojima je Fehmiu igrao, ali i šešira koji filmska publika pamti na glavi belog bore u Skupljačima perja. Drugi eksponati imaju intimniju dimenziju, stare sveske, rukopis Bekimove autobiografije koji je nešto kasnije i objavljen pod naslovom Blistavo i strašno, naliv pero kojim je pisana, lična dokumenta, porodične fotografije. Izložba Bogatstvo izgubljeno u tišini već je organizovana u nekoliko gradova bivše Jugoslavije. Branka Petrić, glumica i supruga Bekima Fehmiua, srećna je što je događaj priređen i u Beogradu.
To je jedan stvarno uzbudljiv i divan, i tragičan, i dramatičan, i smešan vremeplov.
Nakon zaslužnih priznanja i svetske slave koju je stekao, Bekim Fehmiu 1987. godine prekida rad, protestujući protiv antialbanske propagande u zemlji, daje posljednji oprošteni intervju beogradskoj politici i povlači se iz javnog života. Kolumnista nedeljnika Vreme Teofil Pančić ovaj čin opisuje kao odluku glumca da istovremeno zaćuti i progovori u trenutku kada se, kako ocenjuje Pančić, kotrljalo zlo koje će pokrenuti ratove i sve ono čije posljedice trpimo i dan danas.
Ta autobiografska knjiga nije samo priča o njegovom životu. Ona je mnogo više od toga. Ona je priča o svemu tome što je bila ta zemlja, sa svim dobrim i lošim što je bilo, sa svim političkim progonima, a s druge strane sa svim onim nekim divnim ljudskim razumevanjem i nekom posebnom legurom koja se stvarala iz tih različitosti novih prostora, koje je na kraju krajeva i Bekim sopstvenim životom i sam potvrđivao.
Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. U napadu na konvoj Euleksa i KPS-a na severu Kosova ranjen policajac, istraga u toku. Demokrate u Beogradu i Vojvodini utvrđuju taktiku pred sutrašnji glavni odbor. Sud u Strasburu presudio u korist radnika Zorke. Svađa oko novca, mogući motiv ubistva tročlane britanske porodice u francuskim Alpima. 775 miliona ljudi u svetu nepismeno, u Srbiji gotovo 1,5 miliona bez dana škole. Do kraja dana nam biće sunčano, temperatura do 30 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović.